jau tukša un mākoņi krājas, laika nav gaidīt, kad saulains būs rīts. Tālu man dzimtene, tālu man mājas, tādēļ es steidzos, kā nemiera dzīts. Redzu daudz ziedošu svežemju sētu, ilgas pēc dzimtenes apstāties lietas. Atpūtai pārdomām vienīgi stājos, ceļmalā redzams jau rucpuķu zieds. Manas dzimtenes šalcošās liepas, manas drūvas, kur rucpuķe zied. Kur bērnības taka reiznīta, tik mīļa vēl atmiņā man. Nav aizmirs vēl burvīgais vakars, kad skūpstu tu kvēlot man sniedz. Lai kur parī eju, man atmiņa spauž ar dzimteni, dzimteni rucpuķu zieds. Mans tēbēs zils rucpuķu zieds. Atmiņā saulainās bērnības dienas, jaunības prieki, kas skum tevim liec. Atmiņā mīla un meitenes acis, kuras tik zilas kā rucpuķu zieds. Diena, kad tēva zeme sauca, posies dēls kauja, nes nedienu līdz. Šķiroties atceros meitenes matos, bija mars rucpuķu vainadziņš vīts.
Līdzi ar skūpstu, ko šķiroties nīdz, spraus maniem rūtīm vīras puķus.
Tenes šalcošās liepas, manas drūvas, kur rucpuķe zied. Kur bērnības taka reiznīta, tik mīļa vēl atmiņā man. Nav aizmirs vēl burvīgais vārds.